Daniela toko fahatelo. Ny nanompazana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro nisy avo mirehitra. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena. Enimpolo akio ny haavony ary enina akio ny sakany. Dia natsangany teo amin'ny tany lemaka dora tamin'ny fehin'ny Babilôna izany. Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andrem-baventy sy ny mpitahirin'ny volam-panjakana sy ny mpahailalàna sy ny mpitsara ary ny komandy isatokony mba hanamasina ilay sary olona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Dia ny vory anamasina ny sary olona izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka, ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andrem-baventy sy ny mpitahiry vola mpanjakana sy ny mpahailalàna sy ny mpitsara ary ny komandy isatokony, ka dia nitsangana tandrifin'ny sary olona izay efa natsangany Nebokadnezara ireo. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe: izao ny lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena samy hafa fiteny, rehefa mandre ny fanenon'ny anjo mara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo, dia miankohofa ka mivavaha misary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza na iza ny tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ho anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanenin'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia ary ny zava-maneno isan-karazany, dia niankohaka sy ny vavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanantona ka ny ampangan'i Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe: ry mpanjakô, ho ela velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjakô, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanenon'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia iankohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa misy Jiosy izay nataonao ho tonihan'ny raharaha amin'ny Babilôna sy ny fehiny, dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjakô, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe: moa fa nahy nininareo vary Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy mba hanomponareo ny Andriamanitro na hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo nyfanenin'ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany, ka miankohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra havonjy anareo amin'ny tanako izany? Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjakô. Ary na dia tsy izany aza, oka ho fantatrao ry mpanjakô, fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany a no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin'ny lafaoro nisy avonirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny aminy ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafakoa, ka dia natsipy tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia maty ny lehilahy foreny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Ary izy telolahy ireo, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, dia voatsipy ampatorana teo anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia talanjony Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsainy hoe, motsy telolahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe, mariny izany ry mpanjako ary hoy izy, ka no indro aho mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahefatra dia to zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanantona ny varavarany lafaoro misy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa ka avia aty. Dia nivoaka avy teo anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanantona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery ampaninina ny tenany akory ny afo, na ny singam-bolony kaingona tamin'ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofona afo akory taminy. Nebokadnezara niteny ka nanao hoe, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanikafa afa-tsy andriamaniny ihany. Ka dia manao lalàna fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilônina sy ny fehiny. Ny nofona nanaran'Andriamanitra ny Nebokadnezara sy ny nahatanterahany izany nofo izany. Nebokadnezara mpanjaka nampitondra teny ho any amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra izay monina amin'ny tany rehetra, nanao hoe, hitombo anie ny fiadananareo, sitrako ny anambaran'ny famantarana sy ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra avo indrindra tamiko, akory ny alehibe amin'ny famantarany. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahany dia atratra ny taranaka faramandimby.